Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Goňşy Gazakstanda dowam edýän protestleriň fonunda Marbel aýtynyň häkimetleri ilata gödäwçiligi güýçlendirdi. Welaýatyň köçelerinde howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň sany gözgörtele köpeldi. Polisiýa awtolawlarynaky kanun goraýjylar giýjesi bilen köçelerde nowatçylyk çekýär. Üýşüp duran raýatlar dargadylýar, ýaşlaryň mobil telefonlary barlanýar. Güýçlendirilen gödäwçilikler barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Tewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä Soňky günlerde Mar şäheriniň köçelerinde üýüşüp duran adamlar polisiýa tarapyndan barlanýar. Olar virus sebäpli 2 metr ara çäk saklamak bahanasy bilen polisiýa tarapyndan dargadylýar. Eger ýaşlar üýüşüp duran bolsa, onda olaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, Imo Messenger'ında kimler bilen näme ýazyşandygy barlanýar. Gije saat 9-dan soňra komendant sagady diýsek ýalňyşmaryz. Polisiýa awtolawlary gijesi bilen şäheriň köçelerine gözegçilik edýär diýip habar Şimiz efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Habarçımız özünün dürlü şehirlerdeki, etraplardaki ve ovalardaki çeşmelerine salgılanıp, gözökçülüğün dine Marı şehirinde del, tutuş velayette güçlendirilendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre kanun koruyucu idaraların işyerleri, daşar yurtlarda işleyen ya da okuyan Türkmenistanlıların doğan karındaşlarının öylerine hem aylanyarlar. Olur rayetleri daşar devletlerdeki hosarlarının İnternette hükümete karşı çıkış etmeli deldi barada duyduruş berýärler. Kanun goraýjylar hükümet işinde işläp ýören adamların çağısı ya da yakın doğan garındaşı internette hükümete karşı çıkış etse, onda şol adamın desine işinden çıkarılacaktığını hem duyduryarlar deyip, habarçı bir marlı yaşayıcının anonimlik şertinde aydan sözlerini stirledi. Kanun goraýjylar hususanda Gadaqsanda okuyan Türkmen taliplerinin enatalarına ähli bolýan vakalardan daş durmak barada öz çağalarına tavşırmalıdıklarını hem aydiyarlara. Kanun goraýjy idaralaryň käbir işgärleriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri goňşy Gazakstanda bolup geçýän tolgunçyklar bilen baglanşykly. Gazakstandaky wakalaryň fonunda Türkmen hökümeti halkyň ayağa kalmagyndan alady edýär diýip habarçymyz bir kanun goraýjynyň sözlerini stirledi. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz Gazakstandaky wakalaryň Türkmenistanyň ilatının arasında esası gurrun olup duryandığını, oların öz aralarında Kazakistanların öz hukuklarını talep etmekte güçlü duvarada gurrun ediyendiğini haber veriptiler. Habarçılarımızın sözlerine göre Türkmenistanlılar oların batırlığını hayran galiyarlar ve öz yağdaylar bilen deniştiriyerler. Gonşu Kazakistan'daki protestler Türkmenistan'da indi ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların pandemiyanın arasında hasta yitileşen mahalına kabat geldi. Habarçılarımızın maglumatlarına göre koronavirus çäklendirmeleri müňlerçe ilatın gazançsız galmagyna getiren mahalle yurtta işsizliğin derecesi hasta yokorlandı. Munun bilen bir wagtda yurtta maliýe yetmezçiligi, adyk gyçlygy ve gymmatçylygy hasta ýitileşdi. Virus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan halkara uçur gatnawlary ve çäklendirilen guriyer transporty hem türkmenistanlylary daşary yurtlara zähmet migrasiýasyna çykmakdan mahrum etdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary resmi taýdan boyun almayar. Bellesek marda gözökçülüğün güýçlendirilmegi mar ve lewap welaýatlarynyň polisiýa işgärlerine ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada tawşyrykların berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 7 ýanwarda mardaky ve lewapdaky habarçylarymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine üýüşmelerin öňüne almak barada tawşyryk berilendigini habar berdiler. Şeýlede olar owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny ve tertip düzgünü berjek etmek üçün şahsy jogapkärçilik barada duýdurulandygyny hem aýtdylar. Mundan ozal 6 ýanwarda bolsa Gazakstan bilen serhetleşýän Balkan welaýatynda häkimetleriň çağalary Gazakstanyň universitetlerinde okuyan raýatlar bilen duşuklary geçirýändigi mälim boldy. Şonda habarçymyz bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleriniň Gazakstandaky demonstrasiýalara gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýändigini hem habar berdi. Şol ýygnaklarda häkimetler enatalardan çağalarının proteslere koşulmadığını hem talep ettiler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Kazakistan'da bolup geçen vakalar var da ilkinci gedek 6 yanvarda resmi beyanat yayrattı. Haberde Türkmenistan'ın son günlerde Kazakistan Respublikası'nda bolup geçen vakaları alada bilen seyrediyendiği ve yurttaki yağdayın kıyısı vakta kadılaşmağına içkin gıdıklan yandığı aydılıyor. Kazakistan'daki protestler Nevitava yurdun Gunvatar Mangıstau sevitinde ilatın köp ulanyan ulu yanıcının bahasının birden yokorlanma sebeple 2. yanvarda dörödü ve siyasi neyilelikleri hem öz içine alıp yurdun çar küncögündeki şehirlere ve şehirçelere yayradı. Son maglumatlara göre Kazak İçeri İşler Ministerliği demonstrasyalarda 26 sahanı koşudurna içinde yaralı cinayetçinin yok edilendiğini ve 3000'den kovrak adamın tutsak edilendiğini haber verdi. Bundan başka Bulun Bucarlık'ta 18 polise ve milli koro kullukçusu öldürüldü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň 10 we çörek bilen üçünçüligi meselesi ýitleşýär. Paýtagtda azyk dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn aljak bolýanlaryň nowatlary uzaýar, ýöne çörek hemme ýetmeýär. Hökümet ýylaty resmi taýdan habar etmeden subsidiýerlenen bahadan satylan azyk paýlaryny azaldyp ýatyrýarka, çörek ýurdun ýylatynyň gitdigi çahatly bölegi üçin esasy iýmite öwrülýär. Türkmenistan'da çörek ve un satın almak meseleti yılın başından beri hatam kıyınlaştı. Azatlığın havarçılarının son maglumatlarına göre Aşgabatlı dükkanların önünde çörek nowatlary gün sayın artýar. Köp adamlar nowatda dursalar da çörek satın alıp bilmeyen gidýär. Çörek köpler üçin esasy azyga käbir maşgalalarda bolsa tas yeketek iýmite öwrülýär. Azatlık bilen adyny agzamazlyk şertinde gürleşen bir ýaşajy köp adam esasan çörek iýer, çörek bilen çay ya da çöreği margarin çalyp iýer. Başga önümler el yeterli däl Türkmenistan'da berilýän aýlyk oňa ýetmeýär diýip gürrüňerdi. Ýylyň başynyň beri ýagdaý hasa merwetleşdi. Paýtagtda çörek nowatlary ýerden başlaýar. Habarçylar nowatlarda adam sanynyň köpelenligini, köpçülige çöregiň ýetmeýänligini ýygdyrly habar berýärler. Bu aralykda ýylyň başynyň beri subsidiýerlenen bahalardan ýylata satylýan azyk paýlarındaky önümleriň sany we görnüşleri esli adaldy. Azatlygyň habarçysy indi azyk paýlarynda diňe 2 sany tuwuk buwdunyň we ýumurtka berilenligini hem satıcıların munun tutuş bir ay üçin satılyanlygyny duýduranlygyny 9-njy ýanwarda habar berdi. Habarçynyň söýlerine görä azyk paýy soňky ýedek berilende ýylata dukanlary we söwda ministrligine ýüz tutmazlyk hem subsidiýerlenen azygyň indikede haçan boljakdygyny soramazlyk barada duýduruş berilipdir. Şeýle hem fevral aýyndan tuwuk buwutlarynyň we ýumurtkanyň arzan bahadan satylmagynyň bes ediljegi aýdylypdyr. Subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümleriň sany dekabryň ahirinde hem azaldyldy we azyk paýlarynyň ýeren ösümlik ýağı hem şeker täzirçilik bahasyndan ýagny subsidiýerlenen bahadan dan 2 sygma satyldy. Bu aralykda Türkmen News garaşsyz neşri subsidiýerlenen azyk önümleriniň öýleri eltilip satylmagynyň ýatyrylýanlygyny habar berdi. Neşriň bellemegine görä döwlet dukanlarındaky we hususy söwda nukutlarındaky bahalaryň deňleşmegi muňa sebäp bolupdyr. Aşgabat şäheriniň käbir ýaşaýjylaryna paýoklaryň ýatyrylmagy barada öý dolandyryş edaralary habar beripdir. Paýtagtyň beýleki ýaşaýjylary azyk paýlaryny satyn almak mümkinçiliginiň bardygyny ýöne, onuň bahasy bazardaky azyk önümleriniň bahasyna deň bolan üçin munun manisinin yoktuğunu aydıptır. Türkmen avatdaki çeşmeler olsa payokların bahalarının bazar bahalarından has yokurduğunu aydıptır. Bu arada Türkmen News neşrinin 7. yanvarda Çavi'den haberinde aydılar. İmit paylarını subsidiyerlenen bahalardan öylere eltip satmak düzgünü dini Aşgabatda amala aşyryldy. Bu düzgün may ayında prezidentin oğlu vice premier Serdar Berdimuhamedowyň dukanlardaky nowatlaryň kakasynyň awryna ziyan ýetirýänligini aýdan soň ýola goýulupdy. Türkmenistanyň galyn yerlerinde adamlar çörek, un we ösümlik ýağyny bazar bahasyndan arzan bolan subsidiyerlenen nyrhtan satyn almak üçin uly nowatlarda durmaly boldylar. Sewet merkezlerinde önümlörün sahanı son kaylarda iyidi giderli azaldı. Etraplarda subsidiyerlenen önümlör bir neçe aylap satılmadı. Bu aralıkta yurtta tecrübçilik bakalarının yokorlanmağı devam etti. Türkmen News devlet dükkanlarındaki önümlörün keskitlenen bakası bilen bazar bakalarının arasındaki düplü tapavudun esası anım Türkmen hakimiyetlerinin valyuta çalışığı babatındaki bir siyasatı bilen düşündürülenliğini belliyer. Aylıkların, pensiyaların, kömek pullarının müçveri ve halkın yaşayış üçin çıktıcılarının miktarı resmi valyuta hümmetinde hataplanyar. Şunun üçin rayetlerin köpüsü bazarlarda azık satın alıp bilmeyer dip neşir belliyer. Türkmenistan'ın merkezi bankı 7 yıl veri resmi manatın bakasını bir Amerikan dolarına garandı 3.5 manat derecesinde saklap geliyer. Karabazardaki valyutanın kümmeti altesi yukarı doların Karabazarda sonka kımmatlamağı tezilin başında yüze çıktı. 2021 yılın oktyabr ayında Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın 1 yanvarından aylık haklarını, pensiyaları, devlet kömek pullarını ve studentlerin stipendiyalarını 10% yukarılandırmak arada kararı kol çekti. Resmi kararı göre ortaça aylığında 1010 manada enpes pensiya 410 manada ve devlet kömek pulları 390 manat derecesinde olmalı.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Levapda idara karxanalary prezidentin täze portretini satın almaly edilýär. Şunlar Levap vilayatynyň çägine yerleşýän idara karxanalarynyň işgärleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze portretini satın almaga mejbur edilýärler. Azatlık Radyosynyň habarçysy vilayatynyň umummilim merýän orta mekdeplerini sınıf otaglaryny prezidentin täze portretlerini asmak işlerine iýan badalygy berilýändigini habar berýär. Prezidentin 2022 yıl üçün idara karxanalarda asılmalı portreti 2021 yılın portretlerinin onun suratdaki pencerenin renk boyunca tapavutlanyar. Täze portretlerde prezidentin kostyumu koyu gök renkte olup xabarçıyımız geçen yılın portretlerini onun pencerenin renkinin koyu qara renkte olan onu xabar veriyar. Eğer portret çarçı bilen birlikte dolu çalışırılsa onu onun 100 manat tövürek bakası var. Eğer portretlerdeki çarçı anı çalışmazdan dine onak surat çalışırılsa onu Onun üçin büdjet işgärleri 50-60 manat töwereklerine çykdyz etmeli bolýarlar. Portret talaplary üçin edilýän harajatlaryň mösbürini mümkin gadar azaltmasyň büdjet işgärleri 2 az harajat etmek üçin geçen ýylyň çarçybasyna täze suraty ýerleşdirip bilýärler. Ýöne portretiň bahasy onuň ululygyna görä ýetgeýär. Lewap Sewitini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri prezident portretleriniň özleri üçin artykmaç goşmaça çykdyz bolýanyny aýdýarlar. Täze suraty diwardan asmak inne däwe urulýar. Bu çare mugallimlara we karxanalaryň işgärlerine goşmaça çykdyjy bolmagyna galýar diýip bir lewaply büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Galiberde büdjet işgärleri täze portret bilen köni portretiň arasyna ara tapawdyň on çoklu göze ilmeýändigini aýdýarlar. Täze suratda prezidentin kostýumy goýu gök reňkde bolany. 2021 ýyldaky suratda onuň kostýumy goýu gara reňkdi. Indi goýu gök kostýum giyip surata düşüpdir diýip büdjet işgär aýtdy. Prezident portretlerini çalışmak işleri umumilin meriyan orta mektepdirilin bir hatırda tas ehli edara karxanalarda uçtun tutma hasiyette alınıp parlayar. Yolbaşlar ve oların orunbasarlar üyed otorlarınak prezident portretlerini çalışmalı ediliyerler. Havarçimizin mağlumatlarına göre prezidentin portretlerini çalışmak işlerini tamamlama uçuyun orta mekteplere 15. yanvara çenli mehlet verilipdir. Şolbrubavutta azadlığın havarçısı sevitin çayını yerleşen iri edaraların girilgelerinak prezident portretlerinin çalışırılmanın hem talep edilýändigini habar berdi. Ol yerli kanselýariýa dükanlaryna 100-150 manatdan uly suratlaryň satyp çykarylanyny habar berdi. Türkmenistan hökümetleri ýetirli diýenýäle büdjet işgärleriniň pul toplamak işlerini ýaýwanlandyrýarlar. Köplen şer ýylyň başlaryna idara karxanalardaky prezident portretleri çalşyrylmaly edilýär. Mundan özel Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy 16-njy dekabrda Sewitiň mekdepleriniň keselxanalarynyň saglyk öýleriniň şol sanly oba saglyk öýleriniň prezidentiň täze goşgusy ýazylan plakatlary hem de prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edilenliklerini habar berdi. Bu talaby ýerine ýetirmek üçin her bir büdjet işgärleriniň 40 manatdan pul toplandy. Şol wagtda azatlyk bilen gurrundaş bolan yerli büdjet işgärleri bu talaplaryň özleri üçin artykmaz çykdyjy bolýanyny aýdyp şikayet beýan etdiler. Galiberde bu plakatlar we portretleri çap etmek üçin Sewitiň administratif merkeziniň çapxanasy şol günleriň dowamyna gije günlük iş tertibine geçdi. Görnüşinden häkimetleriň edara karxanalardaky plakat we portret talaplary çapxanalar üçin we degişli önümçülük karxanalar üçin goşmaça iş we goşmaça girdiji bolýar. Türkmenistanyň döwlet media terişdeler edara karxanalarda ýerli çalşyrylýan portretler barada. Galiberde bu talabyň büdjet işgärleri üçin döredýän goşmaça kıyınçılıkları varada xabar vermeyer. Yöne devlet televideniyetinin yurdun edara karxanalarını görkö diyen kadrlarını tas elmudamı diyen yali prezidentin portretlerini görmek olyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marveli vapelaýetlerinden soňra Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň häkimetleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň seweti etjek saparyna berk taýýarlyk görýär. Welaýatyň dürli künjeginde arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu işleri jemaat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri hem çekilýär. Bu taýýarlyklar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan habar berýär. Habarçymyzyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň ençemesine talgylanyp aýtmagyna göre devlet başdanının 10-njy we 12-nji ýanwar aralygynda welaýata sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň çäginde beýleki ýerler bilen bir hatarda Bereket suw howdanyna, Balkanawa şäheriniň çäklerindäki Newit kändlerine we Garaboğuz köliniň töwregine baryp görmegine garaşylýar. Bu ýerlerde köpçülikleýin arasaçylyk işleri geçirilýär. Häzir müňläp Balkanly büdjet işleri gumly ýerlere ýatyrlaýyn iýerilýär. Olar şol ýerlerde arasaçylyk işleri geçirýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Balkanly büdjet işgäri 10-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä prezidentiň Garaboğuz köliniň töweregünde çopan goşuna baryp bir çopan bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Şol sebäpli bu ýerde emeli çopan goşu döredilýär. Bu ýerdäki öri meýdanlarda otlaýan mallar we itler veterinar barlygyndan geçirilýär. Semiz mallary saýlap çopan rolyny oýnaýan medeniýet aktör orna repetitsiýa geçirýärler diýip büdjet işgäri aýtdy. Berdimuhammedowyň Balkana etmegine garaşylýan sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada Türkmenistanyň resmi metbuotunda häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak döwlet başdutany geçen hepde has taýygy 3-nji 4-nji ýanwarda Marveli vapelaýetlerine sapar edipdi we onuň bu saparlary barada resmi metbuotda öňünden habar berilmändi. Berdimuhammedowyň şol saparlarynyň sirasında da Marinin ve Levav'ın hakimiyetleri giyin gerimli arasaçılık işlerini geçiriptiler ve bu işleri de cemaat hocalığına değişli idaraların işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärlerinin zähmet gücünden hem peydalanılıptı. Prezident Mara ve Levav'a sapar edende nevit kendilerine ve çopon koşlarına hem barıp gördü. Şonda marlı çoponlar özlerinin kümelerinden ve mallarının öğrü meydanlardan kovulandığını gurrun verdiler. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbet etdeş olan Levav'ın kanun qoruyucu idaralarının bir işgäri bolsa, prezidentin saklanan yerine velayetin qoruxanasından yüzlerçe toşanın, sülgünün ve keyigin getirilip, qumu qoy verilendigini ve onun av avlamağı üçün emeli şertin dörödülendigini aytdı. Türkmenistan'da devlet başdanının velayetleri ediyen saparının ön yanında adatça sevitlerde giyin gerimli arasaçılık işleri geçiriliyar. Devlet başdanının önünde çıkış edecek büdjet ve medeniyet işgärlerinin çıkış ları ve sahnaları yürüte tayyarlanıp hakimliğin vekilleri tarafından tasdiklanýar. Türkmen prezidentinin velayetlere eden sonkı ve etmeğine karışılayan saparları yurtta pandemiyanın arasında iktisadi kıyınçlıkların, işsizliğin, adık kıtçılığının ve kımmatçılığının yitileşen, bunun bilen bağlı ilatın güzören eklencinin ağırlaşan mahalı amala aşıyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Jenewada Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň delegasiýalarynyň arasyndaky gepleşikler başlady. Bu möhüm diplomatik gepleşikler Moskwanyň howpsuzlyk kepilleri bardaky talaplaryny öňe sürmegi we Ukrainanyň gündogrunda harablaryň tanyny artdyrmagy sebäpli ýüze çykan dartgynlylyklaryň fonunda geçirilýär.
Amerikanın devlet sekretarının ornbatarı, Seyle de Birleşen Statların delegatiyatının yol vasıtı Wendy Sherman, 10. yanvarda Jenevada Rusiyanın dışarı işleri ministerinin ornbatarı Sergey Ripkov bilen gepleşiklere başladı deyip, devlet departamentinin metbuat vekili mälim etti. Bu gepleşikler Rusiyanın Ukrayna'nın serhetlerinde harbularının tanını arttırmağı neticesinde dören dartkınalıklara kabat gelýär. Günwatar Moskwanyň munyň üstü bilen Ukraina hüjüm etmäge taýýar görýän bolmagynyň mümkinligi barada aldylanýar. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy, şeýlede Ukrainanyň gündogrunda Kiýewiň hökümetine garşy töweşen separatistler goldaýar. Gepleşikleriň resmi taýdan başlamagyndan bir gün öň, ýagny 9-njy ýanwarda Sherman we Ripkov bilelikde iş agsamlyk naharynyň başynda duşuşdylar. İki diplomat 10-njy ýanwarda geçiriljek etaty gepleşikleriniň dowamında gurrunga edilecek iki tarapy hem gyzyklandyrýan özara meselelere ara alpmaslygy etdiler dip Döwlet Departamenti 9-njy ýanwarda beýanat ýaratdy. Jenevadaky iki taraply gepleşiklerden soň aýrylykda 12-njy ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň maslahaty. Şeýlede 13-nji ýanwarda Wienada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çarçabasynda köp taraply gepleşikler geçiriler. Döwlet departamenti Jenevadaky gepleşiklerde iki taraply meselelerin diňe kesgitli bölegine garaljakdygyny, şeýlede Birleşen Statlaryň Ýewropadaky howpsuzlyk meselesini Ýewropaly ýaranlar we hyzmatdaşlar bolmazdan gurrun etmejekdigini hem mälim etdi. Bu görnüşünden Russiýanyň Birleşen Statlardan we NATO-dan talap edýän howpsuzlyk kepilleri bilen baglalykda nykdylyp geçildi. Döwlet sekretarynyň ornbasary käbir meseleleriň 12-nji ýanwarda Brüsselde geçsek NATO-Russiýa geňeşiniň duşuşygyna we 13-nji ýanwarda Wienada YHHG-niň hemisilik geňeşiniň maslahatyna galdyryljakdygyny belledi dip döwlet departamenti aýtdy. Sherman, Ukrainanyň NATO agza bolmak urundaky meýilleri bilen baglalykda Birleşen Statlaryň öz ygtyýarlylyk, territorial bütünlik we özbaşlyk döwletleriň haýsy tarap bilen ýaranyny gurmak boýunça karary erkin görnüşde kabul edip bilýändigi baradaky halkara prinsiplerine ygrarly bolup galýandygyny nykdady dip döwlet departamentiniň beýanatynda aýdylýar. Galy wertede Sherman Birleşen Statlaryň diplomatik tagallalar bilen gazanyljak hakyky özgörüşleri gowy garşylajakdygyny hem aýtdy. Ripkowyň agsamlyk naharyndan soň jurnalistlere aýtmagyna görä, taraplar düýpli meseleleri maslag edipdirler. Ol 10-njy ýanwardaky gepleşikleriň agyr boljakdygyny hem duýdurdy. Dekabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden özüniň rus kärdeşi Vladimir Putin bilen iki ýerdeki telefon söhbetdeşligini geçirdi. Geçen ay Moskwa öz howpsuzlyk tekliplerini sol sandy NATO-nun öz çaýagyny gündogur tarapy giňiltmejekdigi barady. Hemde ýaranyň gündogur Ýewropadaky harby hereketlerini çäklendirmegi, Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygy çäklendirmegi boýunça kepillik talaplaryny mälim etdi. Amerikan resmileri Rus talaplarının käbirinin durmuşu geçirip bolmajakdygyny, beýliklerinin hem diýalog üçin açykdygyny aýtdylar. Döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukrainanyň maňlaýyna tapynçy diýip duran protody Moskwa bilen gepleşiklerde öňe gidişlikleriň bolmajakdygyny aýtdy. Bar bolan ara tapawutlyklary çözmek, şeýlede gapmy garşylygyň öňüni almak üçin diýalogyň we diplomatiýanyň ýoly bar diýip Blinken 9-njy ýanwarda CNN-e gurrun berdi. Mundan başga Blinken egerde Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda munyň Moskwa üçin agyr netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. 9-njy ýanwarda Ýewropa Bilelisiginiň Britaniýadaky ilçisi Zua Vale de Almeida Sky News telewideniýasyna beren interwýusynda häzirki pursatda artgynlyklary diplomatik gepleşikleri bilen gowşatmak ugrunda tagalla edilýändigini, emma Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda muňa utgaşykly jogap berilejekdigini aýtdy.
What we're doing now is trying to de-escalate using all the diplomatic tools and avenues that are available. If ever Russia moves into other direction, they can be sure that there will be a unified response from our side.
Amerikanyň administrasiýasynyň wekilleri Russiýa bilen käbir meseleler, sol sanda ýara kontroly, raketalaryň ýerleşdirilmegi, harby türgünçlükler ýaly ýagdaýlar boýunça umumy nukudy tapmak mümkinçiliklerinin saklanyp galýandygyny hem bellediler.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.